sasalitan sila doon sa kanyang kong. Pumunta rin yung mga dimasalang doon. Sinabi niya, magandang umaga. Oh, siya rin ang sumalubong sa kanila. Hindi ba rin yun na, hindi ba nagpupunta rin magkalusa rito? Hindi pa man. Umakyat kayo, umakyat kayo, sabi niya. Hindi rin nag-iimik yung kaibigan niya nga may bahay, ha? Pinababayan lang. Ay, umakyat kayo rito, mga siguro nga din ang matagal dadating siya. Okay? Sa istoryan sila doon. Tapos ng 10 minutos, ang sabi niya, abo na, kapatid, sabi niya, maiwan muna kayo rito at meron kong pupuntaan ka nun sa sandali. Ihintayin ninyo si Kalusa, sabi niya. Oh. Ngayon, pagkalis na niya, yes, pagka baba niya sa bahay, nandun na sa karsada, bakit hindi ba nagpunta si Kalusa rito pa? Sabi niya. Sabi mo na yun mong mayari sa bahay nga. Yun ang sumalubong sa inyo. Sa hagdanan. Ayun din ang kaistorya ninyo. Kunya, tumingin din sila sa, dumungo sila sa bintana daw. Nandun, naglalakad si Kalusa, karsada. Yun. Bumaba sila agad.
Hinabol nila.
Hinabol nila. Yung automobil lang, Moon ang pangalan sa kanilang automobil. Natural man ang pagtanaw nila na yung lakad, hindi man nila mahabol. See?
Basta habol lang sila ng automobil pero naglalakad si Kalusa.
Naglalakad, tingnan nila, pagtanaw nila, pagtingin nila, naglalakad lang si Kalusa, hindi man nila mahabol. See? Pero hindi nila nalalaman nga si Kalusa tumungtong siya sa bumper sa harap, ha? Hinawakan yung kunsa radiator. See? Nakapatong doon sa kwan. See? Nagdagan, maabol man nila yung kwan nga, nandun man, nakasakay man nila sa karo. See? Ngayon, nung kwan, pumunta sila sa Campudo, sa Puunini, kasama rin nila si Kalusa. Pero alam na ni Kalusa nga siya ang kailangan nila, hinahanap nila. Ako, naprubahan ko. Pagkasama namin sa bahay. Ngayon, siyang hinahanap nila. Pagdating doon sa Campudos, tapat ng tangki sa tubig, rice bowl, pinahinto yung katumobel. Ihinto muna ninyo sa kay mangihi ko. Yan niya. Hinto nila. Ngayon, sabi niya, alam ko na ako ang kailangan ninyo. Mayroon pese at saka sako doon sa ilalim ng trunk ko sa inyong automobil. Yun ang hinahanda ninyo para sa akin. At gusto ninyo akong kapusin, ilagay sa sako at ikonon sa punaway, sabi niya. Ngayon, parang masunod ang kanyang binabalak sa akin, pahintulutan ko kayo. Nga gagawin niyo masunod ang inyong konsakin. Ngunit, huwag kayong magsisisi kung anong mangyayari. Sabi niya. Hindi naman nila nagawa. Nasagahan, takot naman sila. Sapagkat kung mahawakan niya yung isa sa kanila, yun na yung ikukuhan sa kanila. Malakas, ha?
Malaki man siya?
Maliit.
Maliit na
tao. Maliit lang, malaki-laki lang sa aking kunti. Malaki-laki lang kunti sa akin.
Ngayon, noong... Sabi niyo yung, di ba, nung
yung ngayon, pulis
sa arresto
yun? Ibalik natin yun. Di, inaristo ko ngayon.
Pumunta yung, iwakan na kayo ng pulis?
Pumunta yung sheriff doon. Kapag umuwi sa korte yung pulis, niya, sinumbong niya sa si Rep. Mm-hmm. Ngayon, pumunta yung si Rep, apat na sila.
Mm-hmm.
See? Yung deputy si Rep, si si Rep, at dalawang kwan,
police.
Mm-hmm. Ngayon, pero wala, hindi sila umakyat na sa kampong. Pagkat ang kampong namin, sa striker, sa taas, ha? Ngayon, hindi umakyat ang kampong, yung pulis, yung si Rep, hinihintay si Taok.
Mm-hmm.
E pagdating ni Taok, yun, umakyat ni Taok sa kampong, sumunod na sila. See? Ang sabi, good morning, Mr. Taok, sabi niya si Rep. Good morning. Yes, sir. Maaari ba kami makapasok sa inyong kampo?
Mm-hmm.
O maaari? Bakit? Meron lang kaming kailangan kung ipahintulot mo sa akin. Oo. Kung anong kailangan ninyo, maaari. Kunin ninyo. Sabi nyo na. Sabi ng sirip, I want this man.
Kayo?
Mm. I want this man. Sabi niya. Oh, go ahead. Take him. Bakit hindi niya inusisa kung anong dahil?
Ah, bigay, sabi si Taok, para sa kanya, okay yung...
Binigyan naman ako niya.
Ah.
May sumama ako sa pagka siya yung leader, ha? Siya, rinespetuan ko siya. I want this man, sabi niya, okay, take him. Wala, hindi man lang siya nagtanong kung anong dahil. See?
Kasi yun na yung nag-warrant yung unang polis, no? Tapos
nakasama ron, kasama.
O ngayon?
E ngayon, dinala ko nung sa iyang kwan. Opisina sa korte, si Rep. Sinabi niya, how come Sebastian, you know, follow, you know, go with the man I sent for you? He said, what? I sent this man to come and take you.
Mm-hmm.
Why you don't go, you follow him? How come? You know, Mr. Sirep, you're the Sirep, you're holding the law. But you made mistake sometime. How come you send them, you pull your men to come and arrest me without your warrant paper? See? It's not necessary because it's all mismo sa akin bunga nga. Sabi ko niya, you made mistake. You are holding the law, but you made mistake. See?
Pero si Kalosa hindi nila gustong arestuhan, pero siya yung nag-ano doon sa pulis, ah? Siya yung nag-ano doon sa kamay.
Inaresto rin.
Inaresto?
Pero una ako, tatlo kami.
Sige.
Tatlo kami. Primero, sa gabi, si Pedro Samson. Pagka umaga, ako. Pagka hapon, si Kalosa. Tatlo.
Okay. So, bakit kayo ang pinili, kayong tatlo?
Sapagkat yun ang kuan sa mga kuan na mga kasama namin nga nag-strike breaker, kasama rin kasamaan din namin ng naggumawa ng kuan na pagka-aresto namin, ha?
Mga Pilipino din.
Oo. See? Kasama rin si Tao ka. Ngayon, naresto kami, Pebrero, ayun, sapagkat Enero, ang grand jury, Enero o Hunyo, ang pag-abri ng jury, grand jury. Di naritinido kami ng apat na buwan noong anong araw.
Magkasama kayo si Samson,
Samson
kayo,
Kalusa ako,
sa
Kalabos.
Sa Kalabos.
Retinido. Ngayon. Yan, dinala ko rin sa Makawaw, rin sa kwan. Walang isang araw, walang kain.
Hindi ka pinakain. Hindi naman kayo sinaktan?
Hindi ba? Basta kinulong na ko rin.
Kayo lang mag-isa?
Ako lang isa. Yan, kinulong ako rin. Walang isang araw, isang wala ko kain. Awal ng Panginoon Diyos, hindi man ko ginugutom. Noon.
Pagkatapos?
Pagkatapos, din na doon kami nasa Kalabos sa jury. Kaon lang, kain lang doon. Pagkatapos ng kawan, pick up kami ng sandok-sandok kami ng dahon ng kahoy doon sa kawan. Pagkatapos, doon lang. Pagkagabi eh, pagkatapos ng kain, tulog. Mm-hmm. Nung isang semana pa bago mag-abre ng jury, grand jury, pumunta na si Taok sa amin, sa kalabos.
Mm-hmm.
Sinabi niya sa amin, huwag kayong mag-ala-ala, huwag kayong matakot, kapatid, sabi niya. Maghintay lang kayo ng pag-abre ng jury. Huwag kayong mag-ala-ala. Tapos ko nang binayaran ng abogado ninyo, sabi niya. Mm-hmm. Oh, pumunta ro. Pumunta ka ron. Pagkagabi, lumakad, lumayas.
Si Taok?
Oo. Oh, pumunta siya, magpakundi sa nololo. Iniwanan ng kampo. Iniwanan ng kampo.
Mm-hmm.
Yung kanyang sekretaryo ng pangkasingan, binigyan ng $50 daw.
Mm-hmm.
Yun ang sinabihan niya nga yung kanyang malita idadalin dito sa nololo.
Anong pangalan ng sekretarya?
Nakalimutan ko na. Ngayon, yun ang ko na. Ngayon, meron naman isang striker dito nga nakasiplat sa kwanitao dun sa kampo.
Hmm.
Meron dakumbandel daw ng papel di bangkong liniket.
Hmm.
See? Yan. Nakita niya.
Pera?
Ha?
Ano yun? Pera? Dakong?
Kwarta.
Papel. Ninakaw niya?
Oo, alam mo yun.
Galing sa mga...
Binagyan sa plantasyon. Hmm. Kinumbinasyon siya. See? Sapagkat, kung hindi nila ginagawa niyan, ganyan, sapagkat, pagkuro-kuro namin, wala may ebidensya, makuha ng plantasyon, maburok ang plantasyon.
Hmm.
See? Kaya kinumbinasyon nila pati sa gobyerno.
Anong pangalan noong assistant ni Taok?
Ha?
Yung assistant ni Taok, tandaan yung pangalan?
Nakalimutan ko na yung
sekretary. So, si Taok talaga, kunyari lang yung pagpunta sa inyo. Lumarga,
yeah.
Ano, sa kalabos. Tapos yun pala, nung gabi na yun,
lumarga
din sa Honolulu.
Yeah.
Hmm. O ano nangyari sa inyo?
Ano nangyari sa amin? Ay, pagkuro-kuro. Tinanong namin, no? Pecha size sa Hunyo. Agabi ng kuro, ng jury.
Mm-hmm.
Una kaming, kinuro-kuro na. Ang sabi ng huwes, doon na ba kamoy abogado? Sabi niya. Ay, wala man nagtindig. Sapagkat yung si Junken, na galing sa Pilipinas, hawlo yan, puti yan.
Anong pangalan talaga?
Junken.
Junken.
Hmm. Henry ba ito ang pangalan? Junken? Pilipino. Yun, nandoon. Yung sinabi nila nga binayaran niya, nandun man si Junken.
Pero hindi tumayo.
Pero hindi man, wala man tumindig si Junken.
Mm-hmm.
Ngayon, pinalabas si Junken sa korte.
Mm-hmm.
Sapagkat alam nila nga si Junken, parehas kang Vicente Soto.
Mm-hmm.
Okay?
Paanong pareha?
Ha? Kaya, magkuhan sa mga pobre, ha? Kung meron nalalaman niya doon sa may katuwiran na ilang kuan ilang si depende rin. Si ganyan. Yan pinalabas nila si Junken, hindi nila atender sa kuro-kuro hanggang natapos sa kuro-kuro. Si.
Sino ang nag-ano sa inyo? Sino ang nag-abogado sa inyo? Wala.
Yung jury, yung attorney.
Attorney yung public defendant.
Yeah. Sinabi ng huwes, meron kayong yung lawyer? Wala man nagtindig. Eh nga, sabi namin, no more. We are the lawyer of ourselves. Tama. No more lawyer to defend us. Lawyer.
Anong ginagawa ni Junken dito sa Hawaii?
Ay, abogado siya eh.
Pero sabi niyo galing siya sa Pilipinas.
Galing sa Pilipinas noon.
Pero anong ginagawa niya dito sa Hawaii?
Nag-abogado. Kung meron magkuhan sa kanya, depende rin niya.
Mga kliyente niya Pilipino? Hindi.
Ha?
Ang mga kliyente niya, Hawli din.
Hawli siya.
Hindi, ang kliyente. Yung mga kanyang kliyente.
Pilipinos.
Sari-sari.
Hmm. Conforme. Ngayon, di siya nakakuhan. Do you, kung ano sabi niya, you want to give you a depend lawyer? What sabi niya? Sabi po naman, thanks if you can give us a depender. Depend us. Okay, attorney. Ito yung attorney, ngayon gigawa nila. Ngayon, ang ginagawa
na kuha niya. Sino yung attorney niyo? Japanese?
Haole. Haole. Sila-sila rin. Kung kunwari naman yan. Eh ngayon, din nag-depender sa amin, ha? Katuwira namin. Ngayon, unang kuro-kuro ako, lima ang aking kontra. Se, lima aking kontra, waralo na sa plantasyon. Yung sirip, deputy sirip, si Pacheco at saka si Jubutilla. Se, yung kinuro ko, una nila kuro-kuro ng kwan, se, tatanungan nila kung nakilala sinila ako. Oh. Ano pagkakilala mo kayo ng kita? Nakilala mo ba itong tao? Anong ginawa nito? Ako raw nagsunog sa tubo doon. Paano pagkakilala mo nga siya nagsunog? Gabi eh. At saka half mile ang distansya sa kanyang sa tubo, sa lugar. Sabi niya. At saka gabi pa. Si? Eh ngayon, wala. Si? Ngayon din. Eh sirip, yun din. Ang kanilang kuha. Pagka umaga naman, lang ibang araw, iba naman ang kanilang deklarasyon. Si?
Nagkontra
yung kanilang deklarasyon. Si? At saka yung sinasabi nila ngayon, bukas iba naman ang sinasabihin. Hindi na yung sinasabi ng primero. Si? Pero ako, mula nung inumpisaan ng kuwan hanggang natapos na ng jury, yun din. Minsan, yung abogado, siya yung mag-question sa iyo, ha? Nakaiupo kang ganyan. Lipot-libutin ka niyan. Mamaya, biglaan kang questionan. See?
Natakot man kayo?
Pampatakot ka.
Pero natakot man kayo?
Wala. Hindi mo ko natakot. Bakit matakot ako? Sinabi niya, balitaro niya ng kanya, yung question. Ayan din.
Sino ang nagkontra kay Kalosa?
Ha?
Sino ang nagkontra?
Ayun din.
Yun din.
Yun din.
Ano ang sinabi nila kay Kalosa? Ang kasalanan niyo?
Ay, alam mo si Kalosa, siya ang numero dos nito, ang leader. Ayun naman, yan ang kasalanan ni Kalosa, siya raw nag-utos.
Mastermind, ha?
Siya raw nag-utos, ako naman, dalawa kami raw naggawa.
Nag-utos ng pagsunog noong ano? Pagsunog, tata, noong tubuhan. Yun ba? Yun ang...
Yeah. Yun ang kwan. Yun ang cash namin. Ang kaka ni Kalosa, siyang nag-utos daw. Amen.
Nag-testify din si Kalosa?
Nag-testify. Wala may ebidensya. Pareho-pareho man ng kanyang deklarasyon. Pareho-pareho rin akong deklarasyon. Gayon din sa kasama namin. Yun din. Ngayon, pagka entrada ng Hulyo, tinawag
1925.
Yeah. Pag entrada ng Hulyo, primero de Hulyo, tinawag kami na sa korte. See? Ngayon, binasa naman yung aming sentensya. Ang sabi ng juez, ang iyong sentensya, 3 years in jail. 10 years parole. Bakit natingala kami? Sumagot si Kalosa. Mr. Judge, sabi niya. Oh, maaari bang makasalitang konti? Oh, kung anong reklamo ninyo? Sinabi ni Kalosa, Ah, sino bang mataas dito sa korte? Ako. Sino bang nagbigay ng sentensya namin? A juryman. Ay, ikaw, sabi mo ikaw mataas. Bakit ang juryman nakasentensya namin, ikaw dili? Hindi. Sabi niya. Sabi niya, sayang lang pagka dyan titulo mong huwes. Hindi pala ikaw marunong magsentensya ng tao. Sabi niya, bakit sinintensyaan mo kami ng tatlong taon nga wala maming ebidensya? Dili maming guilty. Wala may ebidensya nga na kung ano niyo sa amin. Bakit? Sayang lang pagkahuwis mo. Hindi ka marunong magsentensya sa tao. Sabi niya, hindi na kayo may kinasabi. Huwis. Pero kung... Diyan namin nakikilala na...
Kung sino si Kalosa?
Diyan namin nakikilala na may katuwiran kami. Oh. Sa kapagkat kung wala kami sa katuwiran, aywan ko kung anong ginagawa sa amin. Sukat ba insultuhan mo yung kwan sa harapan ng kwan?
Mm-hmm. Pero ang jury nandoon ba? Ha? Nakaharap ang jury nung sinabi yun ni Kalosa.
Yung huwes lang.
Yung jury tata, sino-sino yung mga jury? Ilan?
Ayun ko kung sino sila. Basta 12 sila.
12. Mga Hawli, Japanese.
Yeah, halo-halo.
Walang Pilipino?
Wala.
Japanese, madami.
Hawali.
Anong karamihan?
Hawli. Japanese, Hawli, Hawaiian. Mm-hmm. Mga jury. Mm-hmm. Kasmakat ng araw. Wala pa mga citizen ng Pilipino, eh. Mm-hmm. Hindi ka man makakuha kung hindi ka citizen.
So, anong nangyari pagkatapos ng sentensya at pagkatapos
ay, ng... sabi ng kuha, kaya meron naman sumasakang case na divorce. Ang sabi ng huwes, sabi ng huwes, itong tatlong taon na sentensya ninyo, kuhaon ko ng dalawa, isang taon lang. Sabi niya. Mm-hmm. Ngunit, kung magmabuti kayo sa inyong paparunan, hindi ninyo makukumpliya ng isang taon. Sampung buwan, lumalabas na kayo. Ngunit, bantayan nyo yung parol ninyong na 10 taon. See? Pagkat kung makagawa kayo ng kwan, na hindi pa makakuha ng inyong parol, yung 10 taon yun, paparolan nyo, kumpliyan nyo, walang kuro-kuro, sabi niya. Kung gusto niya mag-apilar, sabi niya, mag-apilar kami. Sino mang kung wala naman tumutulong sa amin? Hindi.
Si Manlapit nun, wala. Hindi siya
nakalabos. Una pang nakalabos si Manlapit sa amin. Pinakalabos man si Manlapit. Ang mga striker rin nagpakalabos sa kanya. Si Vicente Buesser.
Vicente ano?
Vicente Buesser. Si Vicente Buesser. Sumasama primero, sumasama kunwari sa federation, doon sa Hilo. Nag-auditor siya. Binurok na ang tinago niyang 2,000 nga kwarta sa federation. Pumunta siya sa Nololo, sumapit naman sa strike. Siya sa Waipaho. Ngayon, nung makuan ang boss, doktor sa hospital, kaya meron na kuan bata sa Pilipino nga may sakit sa ospital, pagkabalita sa doktor nga kantong bata na doon sa kuan, anak bata sa striker, pinalabas doon sa kuan sa ospital, namatay doon sa kampo. Ngayon ang sabi nila, masyado naman ang balita ng araw, pagkatinapon daw sa doktor sa bintana, hindi pinalabas lang doon sa namatay sa kampo. Mm-hmm. Ngayon,
yung anak, ha? Si Boyser mismo, ang namatay?
Ha? Bata.
Yung bata.
Bata. Mm-hmm. Ngayon, ay wala naman, hindi, wala naman butas nga hahanap nila nga upang makalabos si Manlapit. Mm-hmm. Ang ginawa ni Boyser, sinulsulan niya yung amahan sa bata nga namatay. Sinabi raw ni Boyser sa kanya nga idemanda mo si Manlapit para makalabos. At pauwi ka sa Pilipinas, pauwi ka sa Pilipinas, libre. bigyan ka pa ng $1,000 yeah, balon. Yun, idinimanda niya malapit.
Anong pangalan nito, tatang?
Aywan ko ba kung sinong pangalan. See? Ngayon, dinimanda niya si Manlapit. Kaya nakalabos si Manlapit.
Sa, dito yon sa Hawaii?
Mm-mm.
Kalabos siya?
See. Nung dumating kami sa kalabos doon, ay tinatanong namin si Manlapit, ay pinadalaan ko si Beta o kung kwarta nga upang ibayad sa abogado ninyo. Bakit?
So, yung doon sa kalabos, sa Honolulu yon, tata?
Yeah, din na.
Kayo?
Ito, Oahu, sa Oahu Prison.
Nandun si Manlapit sa kalabos. Yeah. Magkasama-sama kayo.
Yeah.
Si Kalosa. Yeah. Ikaw, si Samson, si Manlapit.
Manlapit. At merong 50 nga personas galing sa Kauai. Kalabos din. See? Pagkat nakikuan sila doon sa Kauai, lumaban sila sa mga kuan. Katong si Pedro Bulanon, may kalaki. Yun ang kuan umakyat sa kuan na briling girapido nila ng missing gun, hindi na ano ha
si Pedro.
Nalimutan ko yung pangalan, yung apelyido, basta Pedro.
Taga-saan siya? Bisaya?
Taga Bohol, Bisaya. Yun kanina si Pedro Samson, taga Leyte. Taga Leyte at taga Urumok, Leyte. Si Kalusa, taga-Tayog. Taga-Tayog, Pangasinan, Ilocano.
Si Vicente Boyser, taga-Tagalian.
Sino?
Si Boyser. Vicente Boyser.
Ayaw ko kung ano yung taga...
Bisaya, Matan?
Ayaw ko ba kung Bisaya ba, o Tagalog ba, o Kapangpangan ba yun. Basta pangalan lang na-kuan ko.
Anong pangalan ng juez? Yung juez, anong pangalan?
Sino?
Yung judge. Tandaan nyo?
Hindi. Hindi ko natandaan.
Hauli, ya?
Hap.
Hapa.
Hap-hauli, hap-hawayan.
Paano nyo nalaman yung istorya ni Vicente Soto? Yung sabi nyo, si Jenkin, kagaya ni Vicente Soto.
Ayan yung kababayan niya. May nag-istorya.
Bisaya. Nag-istorya man sa inyo.
Yeah.
Tungkol ka Vicente Soto.
Yeah. Kaya si Kuan, si Jenkin, yun sabi nila, yun lang panigunda ni Vicente Soto. Sabi nila.
You want to know?
Okay. Si, sapagkat galing sa Pilipinas si Jenkin.
Okay. It's a little bit more.
Ngayon.
Yeah. Pagkatapos, okay tata, nung napunta na kayo sa kalabos, no? Ilang buwan kayo sa kalabos?
Sampu lang.
Sampung buwan?
Mm-hmm.
Sus, paano ang buhay sa kalabos? Mahirap?
Ay, ang trabaho ko sa kalabos, kusinero.
Kusinero.
Hmm. Nagtatrabaho ko sa kusina, kami nagtatrabaho ko sa pagkain. Nagagawa ng pagkain.
Lahat kayo, mga Pilipino, sama-sama kayo?
Ay.
Ganun ba sa kalabos?
Oh, Pilipino, Japanese, Hawaiian, Korean, Insik.
Ilan kayo sa isang kwartel?
Ay, marami. Pagkat yung kwartong tinutulogan namin na na kuan yung mga kama. Na line up ang mga kama.
Ilan tata? Mga 10?
Sampo. Hindi lang kayo 10.
20?
40 pa.
40. Sa isang kwartong
gano'n? Oo, mataas mga kwarto.
So magkakasama kayo mga Pilipino doon at si Manlapit, si Kalosa?
Basta kuan. Kalabuso. Lahat na. Sago, halo-halo na diyan.
Kalahati, Pilipino? Doon sa kalabos?
Oh.
Anong pinakamadami? Doon, at least, doon sa inyong kwarto?
Ay, marami.
Karamihan, Pilipino, mga strikers?
Marami Pilipino galing sa Kauai, ha? Quarantine maybe. Insik, marami rin. Korean. Pero hindi.
Ilang buwan si Manlapit sa kalabos? 10 rin?
No.
Mas nauna sa inyo?
Mas manakuan si Manlapit. Mas mataas ang kanyang sentensya. Pagkat nung lumabas kami, nandun pa siya.
Nandun pa siya.
Okay. Nung lumabas si Manlapit, hindi siya pinapalabas dito, doon sa Amerika. Natakot ang plantasyon.
Sa pagkatapos ng inyong kalabos ng 10 sampung buwan niya. Mm. Ano naman ang gawa ni Kalosa sa loob ng kalabos?
Ah, nagtrabaho sa gawa, sa labas.
Sa labas.
Yan, sa mga kuwan.
Bakit kayo napiling maging kusinero?
Sila man ang
nag-assign.
Kaluban. Sila ang mga kuwan man. Ang mga insikman mo ng kusinero, sila may nagkuha sa akin.
Ngayon, nung pagkatapos ng 10 buwan, tata, lumabas na kayo, si Kalosa, si Samson.
Mm.
Tatlo kayo.
Yeah.
Oh, pagkatapos, anong nangyari?
Nung lumabas kami sa kalabos.
Ano yun? 26 na, ano?
Where?
Sa mga middle of 26.
Yeah, Mayo.
Mayo.
Mm. Lumabas kami na sa kalabos, di, si Kwa naman, taok, naggawa naman ng union, labor union. Yan, din sa lulunod. Lumabas kami sa kalabos, si Kalosa at saka si Samson bumalik sa Mawi.
Mm.
Bumalik sa Mawi. Mm. Ay si Kalosa, sa Kuna, nagkuha ng kape.
Mm.
Nagpitas ng kape. Mm. Nung matapos ng season sa kape, bumalik siya rito sa Nololo. At sinabihan ko niya na ibili ko na niyang tiket para umuwi sa Pilipinas.
Anong taon ito?
That's 26 hindi nagtatagal.
Hindi nagtagal sa Kona.
Mm. Hindi nagtagal. Tapos ng season. Mm. Tatlong buwan naman ng season. Mm. Naka-kwarta siya. Gustong ipamilita niya at saka gasto niya. Sinabi niya, ibili ko ng tiket mas dyan, sabi niya.
Mm.
Doon sa Kwan. Alexander Balding Building. Mm. Nang araw, hindi pa direct ko ng...